Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv 19 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində, özüm də içində çoxdurum.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitorik mərkəzi, sahə polisi bizi, şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adilo brudam qurubəsək mev pikrub qamitarib badi demokratiya biz qoyqana bişi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refort Cağələn, Asak Levant, Petrosan, Ivanatsorun, Evaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq radiosunda 101.7 FM-də.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni, bir yenə balaca töyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm, dövlətin büdcəsini ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Verilişimizin bu dəfəki qonağı neft siyasəti və iqtisadiyyatı sahəsində beynəlxalq səviyyədə tanınmış ekspertdir. 1971-ci ildə Azərbaycan Neft Kimya İnstitutunu, indiki Neft Akademiyasını fərqlənmə diplomu ilə bitirib. 1987-ci ildə İstisir Elmlər Akademiyasının İdarə Etmə Problemləri İnstitutunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib. 1992-93-cü illərdə Azərbaycan Respublikası strateji proqnozlar üzrə dövlət müşaviri və dövlət neft şirkətinin prezidenti vəzifələrində işləyib. Daha sonra bir ildən çox ölkə prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasında şöbə müdür olub. Sonrakı illərdə dəfələrlə müxtəlif xarici şirkətlərə Xəzər regionunda investisiya məsələlərinə dair məsləhətçilik edib. Bir müddət Açıq Cəmiyyət İnstitutu, Soros Fondunun Azərbaycan bölməsi idarə heyətinin sədri olub. Bir çox yerli və beynəlxalq qurumların üzvü, beynəlxalq elmi konfransların iştirakçısı və məruzəçisi olub. Xeyli elmi yazıların müəllifidir. Ailəlidir, 3 övladı var. Beləliklə tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həmsöhbəti sahibkarlığın və bazar iqtisadiyyatının inkişafına yardım fondunun prezidenti Sabit Bağırovdur. İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bizim studiyamıza gəldiniz. Buna görə sizə minnətdarıq.
Estağfurullah, mənim üçün xoşdur.
Fevralın ikisi sizin 60 yaşınız tamam oldu. Səhv eləmirəm.
Bu barədə danışmayaq.
Yox, sadəcə biz təbrik eləmək istəyirik hər halda ki, gecdə olsa. 48-ci ilə Gəncədə anadan olmuşsunuz, amma orta məktəbi Bakıda oxumuşsunuz.
Bəli.
66 nömrəli məktəb.
66 nömrəli məktəbi bitirmişim.
Bəli. Niyə bəs Gəncədə anadan oluruq, Bakıda məktəb, orta məktəb? Nə gətdi, çıxartdı bura?
Valla, dəqiq mən səbəblərini heç bilmirəm də. Valideynlərim o vaxt mənim 2-3 yaşım yəqin var idi ki, Bakıya köçmək qərarına gəlmişdilər. Və təbii ki, də Bakıya köçəndən sonra Bakı məktəbini qurtarmalı idim də.
Həkim ailəsində, səhv eləmirəm, sanadan olmuşsunuz.
Bəli, həm valideynlərim həkim olub, həm bacım həkimdir, həm babam həkim olub, həm yoldaşım tərəfdən həkimlər çoxdur, atası həkim olub, babası həkim olub.
Həkimlərin içindən qəfildən neft püskürür, belə desək, sadə dildə. Niyə siz, məsələn, o vaxt ki, azi?
Neft deməzdim daha çox, bəlkə mən mühəndis kimi yetişmişdim. Bir mühəndis tədqiqatçı kimi.
Niyə dedim? Bu, o vaxt ki, o azi deyirdilər. Azərbaycan bəli. Neft Kimya Neft İnstitutu, kimyası. İndiki akademiya. Bəli. Oranı qutardınız. Nə apardı siz ora?
Vallahi maraqlı sualdır. Yəni maraqlı deyəndə məktəbdə oxuyarkən mən bu dəqiq elmlərdə kifayət qədər problemim olmurdu hər halda. Nəsə mənə asan başa gəlirdi. Amma meylim daha çox tarix idi, fəlsəfə idi. Sadəcə olaraq o vaxt məktəbi bitirmək ərəfəsində təbii ki, evdə belə məsələlər müzakirə olunur ki, yəni hara sənədlərimi verim. O vaxt valideynlər məsləhət görmədilər Bakı Dövlət Universitetinə sənədlərimi verim, tarix fakültəsinə. Fəlsəfə fakültəsi ümumiyyətlə yox idi o zaman. Məsləhət verməmələri də onunla əlaqəli idi ki, o vaxt düşünülürdü ki, tək öz bacarığına əsaslanıb ora girmək çox çətindir. İkinci alternativ də ondan ibarət idi ki, hansısa texniki vuza daxil olum. Çünki yenə də deyirəm, məktəbdə oxuyarkən ona baxmayaraq ki, meylim fəlsəfə və tarix idi. Fəlsəfə biraz qəribə səslənir, çünki fəlsəfə fənni məktəblərdə keçmirdilər, amma mən şəxsən özüm o vaxt bir sıra filosofların əsərlərini oxumağa başlamışdım artıq. Mənim üçün çox maraqlı bir sahə idi. Tarix məni çox maraqlandırırdı, Azərbaycanın tarixi xüsusilə. Amma bu dəqiq elmlərdə də müəyyən, necə deyim, bacarıq var idi. Ona görə nə isə qərara gəldim ki, Aziyə sənədlərimi verim. Və beləliklə də Aziyəni sonra bitirdim. Pis də oxumadım, əla ilə bitirdim. Bunu mən fərəhlə yada salıram. Bəli, çünki birisi Aziyədə oxumaq o vaxt elə də asan bir iş deyil idi. Hər nə isə bunun öhdəsindən gələ bildik.
Sonra pis işləmədiniz. Ümumiyyətlə, bu Moskva dövrü, yəni elmi işləri Bakıda olmuşuz.
Aspirant mən Bakıda, aspiranturaya...
Amma elmi işi gərək gördünüz.
Aspiranturaya Bakıda daxil oldum, amma bu ailə səbəblərinə görə qiyabi şöbəyə keçməli oldum. Qiyabi şöbədə də bilirsiniz, evləndim, ailə qurmağa başladım, yəni müəyyən maddi problemlər və s. Və bu zaman mənə, ona baxmayaraq ki, mən sadə bir aspirant idim, təsəvvür edin ki, elmi institutda mənə laboratoriya müdürü vəzifəsi təklif etdilər və bu da maraqlı sualdır, nəyə görə təklif etdilər. İnstitut bitirəndən sonra mən bir il Ümum İttifaq Neft Maşın Qayırma Texnologiyası İnstitutunda işlədim və oradan sonra, yəni bir ildən sonra aspiranturaya daxil oldum.
Mühəndis işləmişdiniz səhv eləmirəm.
Mühəndis işləyirdim, bəli. Yəni tədqiqat institutunda mühəndis, tədqiqatla məşğul idim. Amma institutda oxuyarkən 4-cü kursdan mən artıq bu təsərrüfat müqavilələri əsasında işə qəbul olunmuşdum. Azad müəllim Mirzəcanzadənin laboratoriyasında artıq mən belə də dərsdən kənar hər gün oraya getməliydim, müəyyən işlər görməliydim. Və ilk maaşımı da demək olar ki, oradan almışam, elə 4-cü kursda oxuyarkən.
Nə qədər idi ilk maaşınız?
Valla, heç xatırlamıram, amma...
Bəs nəyə xərclədiniz?
Nəyə xərclədik? Mən tək deyil idim, orada 3 nəfər biz əlaçı tələbə idik laboratoriyada. Getdik, qeyd elədik, ona bir yüngül var. Qalanını da təbii də evdə valideynlərə verdim, böyük qismini. Nəsə, indi cib xərcliyi də qalmışdı.
Sabit müəllim, ən böyük maaşınız nə qədər olub? Çünki sizin, biz bilirik vəzifələrinizi, müşavir, dövlət neft şirkətinin rəhbəri filan.
Dövlət vəzifəsində olarkən mənim doğrudan da maaşım böyüydü. Hətta prezidentin maaşından, ölkə prezidentinin maaşından böyüydü. Və o səbəbdən mən bunu qəbul edə bilmirdim və xahiş etmişdim ki, müəyyən bir miqdarı mənim maaşımdan çıxıb, uşaq evinə, müdafiə fonduna keçirirdilər. Mən bu tapşırığımı əsasında mühasibat bunu edirdi. Amma böyük maaş oldu.
İndi dövr keçib də, açıqlamaq olar sizin maaş nə qədər idi, prezidentinki nə qədər?
Valla, yadımda deyil dəqiq rəqəmlər. Amma bir qədər mənimki yüksək idi.
Deyirlər, məsələn, sizin haqqınızda söz düşəndə, indi əlbəttə mən bunu tərif üçün demirəm, sadəcə ki, Sabit müəllim təmiz adam idi falan belə. Amma yenə mən soruşum, bu vəzifənizdən heç sui-istifadə elədinizmi? Neft şirkətində işləyən zaman, məsələn, deyək ki, rəhbərliyi eləyəndə.
İndi mən təbii ki, deyəcəm ki, xeyir, çünki həqiqət budur. Amma bu biraz bəlkə də qəribə səslənir. Hər halda xeyir.
O adamlar olur deyək ki, özü
təəssüflənir.
Düz yox, təəssüflənməyə də soruşacağam onsuz da. İndi hələlik orasını deyim ki, adamlar var, məsələn, düz işləyirlər, amma birdən görürsüz də bu məişət məsələləri girir də ortaya. Evet. Vəzifə imkanlarından istifadə eləməyə evdə adam, də xidməti maşından istifadə eləmək və filan və s. belə olur belə şeylər.
O zaman?
Bəli.
Demək olar ki, yox. Nə bilim, belə qeyri-adi səslənir, amma indi belə idi də. Bəlkə səhv etmişəm.
Kimsə istəyirdim ki, mən onun orasını soruşuram ki, yəni heç evdən də deyək ki, deyən olurdu mu, belə bir təklif edən olurdu sizim ki,
atqaz. Mən yeganə demək, evdəkilər mənim maşınımdan istifadə etmək necə idi. Bir müddətdən sonra, indi yoldaşım da işə gedirdi, o da Azinin kitabxanasında işləyirdi. Onu orada demək düşürüb, gedirdim işə, amma qayıtmağı özü qayıdırdı.
Sabit Məhəm, indi o sualı verim. Təəssüflənmirsiniz o cür işləməyinizə?
Hərdən sözün düzü, bu xüsusilə də bu, çətin anlar olur. Başlayırsan özün-özün qınamağa ki, nəsə eləmək olardı da, indi misal üçün, haradasa bir ofisin olsun, hansısa bir müəyyən bir şirkət inkişaf etdirilmiş vəziyyətdə olsun. Amma sonradan yenə də yəni, o qənaətə gələrəm ki, düzgün iş görmüşəm.
Elə belə lazım imiş.
Elə lazım idi, yəni, bəli.
Yoldaşınız kitabxanaçıdır, yəni Neft Akademiyasının kitabxanasında. Bəli, olub. Necə mühəndislə kitabxanaçı birləşdirmək?
Yoldaşımla biz hələ məktəbdə oxuyarkən tanış olmuşuq və səbirlə gözləmişik ki, mən institutu bitirim, o institutu bitirsin və ondan sonra evlənmişik. Yəni, belə olub.
Hər adam gözləyə bilmir axıra qədər.
Orası elə də.
Sabit mənim, bu əsrin müqabiləsi də neft kontraktları, Bakı, Tbilisi, Ceyhan və s. Orada sizin adınız çəkilir, qeyri-rəsmi qəzetlərdə, mətbuat falan belə və bildirilir ki, çox işlər görüb, hazırlanması və s. Fəndi, mən özünüzdən soruşuram, neynəmsiniz siz o məsələlərdən bağlı?
Valla, mən indi şirkətin prezidenti olaraq mənim öhdəmə müəyyən vəzifələr düşürdü. Yəni, o zaman mən şirkətə başçı təyin edilərək, mən ölkənin prezidenti ilə rəhmətlik Əbülfəzilçi bəylə söhbətimiz olmuşdu. Ümumiyyətlə, mənim ora təyin olunmam, yəni, mənim öz istəyimlə olmayıb. Xalq cəbhəsi rəhbərliyinin mənə müraciət əsasında olub. O zaman danışıqlar intensivləşirdi. Və təbii ki, bu elə bir sahədir ki, orada ölkə rəhbərliyi istəyirdi ki, inandıqları adam olsun. Və məni də, necə deyim, dilə gətirməyi bacardılar. Çünki mənim çox maraqlı işlə məşğul idim. Dövlət müşaviri idim. Strateji proqramlar üzrə çox maraqlı bir sahə idi. Yəni, dilə gətirməklə razı oldum. Amma eyni zamanda müşavir vəzifəm də saxlanılırdı. Onun da səbəbi ondaydı ki, neft şirkətinin prezidenti eyni zamanda dövlət müşaviri olarsa, onun imkanları neft şirkətinin islah edilməsi sayəsində daha geniş olar və digər tərəfdən
həm də müşavir neft şirkətinin rəhbərindən yuxarı vəzifələr, amma dövlət müşavirindən aşağı vəzifələr də biraz o, deyək ki, təzyiq eləyə bilməzdilər, nələrsə bəlkə təhrik eləyə bilməzdilər. Ola bilərdi mi bu?
Sualınızı düzgün başa düşdümsə, söhbət deyək ki, neft şirkətinin prezidenti və baş nazirin mavinləri arasındakı münasibətlər, nazirlər kabineti ilə deyək ki, neft şirkətinin rəhbərliyi arasında olan, yəni kim kimin sözünü eşidir məsələsi. O vaxt heç bir problem yox idi. Mən nazirlər kabinetinə müraciət edəndə məni diqqətlə dinləyirdilər və əksinə mənə də müraciət edəndə mən necə deyim, özümü hansısa bir pozaya çəkib bu və ya digər xahişdən kənarlaşmırdım və oradan mən başa düşürdüm ki, ona baxmayaraq ki, dövlət neft şirkətinin o zamanki əsasnaməsi elə indi də, yəni birbaşa prezidentə tabiçilik məsələsi var, yəni o imkan verirdi ki, saymayasam. Amma bu vahid bir komandada biz hamımız işləyirdik və o komandanın müvəffəqiyyəti hər kəsin bu vahid ansambldə ümumi bir qaydalara riayət etməsindən asılı idi. Ona görə mənim də heç bir problemim çıxmırdı. Mən hörmətlə o zamanki baş nazirlər, mən dövrümdə iki baş nazir, hətta üç deyərdim. Biri düzdür, əvəz edirdi, Əli bəy Məsimov. Ondan qabaq Rəhim müəllim Hüseynov, sonra isə Pənah bəy. Heç bir problemlər olmurdu demək olar ki. Yəni, qarşılıqlı hörmət münasibəti var idi, hörməti var idi ona görə.
Hə, indi müqavilələri. Müqavilələrin hazırlanması.
Müqavilələr indi mən günahkar deyiləm ki, bu mənim taleyimə düşmüşdü ki, o qızğın vaxt mən şirkətin rəhbəri təyin edilmişdim. Və təbii ki, bu proseslərə rəhbərlik etməliydim. Yəni, o zaman mən ölkə prezidenti ilə bir söhbətimiz oldu. Misal üçün, mən bilmək istəyirdim ki, nəyə diqqət yetirməliyəm ilk növbədə. Bizim müzakirəmizin sonunda biz belə qənaətə gəldik bir yerdə ki, üç əsas istiqamət var ki, bu istiqamətdə mən ciddi çalışmalıyam. Birincisi, bu neft kontraktlarının irəliləməsi istiqamətidir. İkincisi, neft şirkətinin islah edilməsi, yəni biz o vaxt çox arzulayırdıq ki, Azərbaycan neft şirkəti də dünya miqyasında tanınan bir şirkətə çevrilsin, müasir bazarlarda fəaliyyət göstərə bilən, sərmayə yatırımları həyata keçirə bilən, müasir texnologiyalara malik ola bilən şirkətə çevrilsin, müasir idarəçilik tətbiq edən şirkətə çevrilsin. Bax, bu ikinci istiqamət biz müəyyənləşdirdiyimiz məhz neft şirkətinin özünün islahatı ilə əlaqəli olan istiqamət idi və üçüncü istiqamət mövcud neft və qaz hasilatının artımını təmin etmək çox çətin idi. Amma heç olmasa müəyyən bir sabit səviyyədə saxlamağa biz çalışmalıydıq. Bax, bu əsas üç istiqamətdə mən də öz fəaliyyətimi qururdum. Hər gün demək olar ki, bax, bu üç məsələnin ətrafında müzakirələr gedirdi, hansısa qərarlar qəbul olunurdu, komissiyalar təşkil olunurdu, işçi qruplar yaranırdı və s. və s. Yəni, neft kontraktları, şirkətin islah edilməsi və hasilatın, neft-qaz hasilatının demək, mümkün qədər yüksək səviyyədə saxlanılması.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Çilingər bir yəmə arayış verimli.
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər. Burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq altında öyrə qeydə.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz sahibkarlığın və bazar iqtisadiyyatının inkişafına yardım fondunun prezidenti Sabit Bağırovdur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Sonra dəyişiklik oldu və başqa adam bu şirkətə rəhbərliyə elədi. Mənim üçün bir şey maraqlıdır, Sabit mənim. Vəzifədə olmuş, sonra vəzifədə olmayan adam, yəni vəzifədə olur, sonra vəzifədən gedir. Belə adamla vəzifədə ümumiyyətlə olmamış adamın fərqi nədir?
Fərqi nədir? Bilirsiniz, vəzifədə olmaq çox böyük məsuliyyət və ağır bir işdir. Əgər insan bu işə şəxsi maraqlar mövqeyindən yanaşmırsa, bu da oradan da çox ağır bir işə çevrilir. Misal üçün, mənim iş rejimim belə idi ki, mən səhər 9-da işdə olurdum. Gecə 2-dən tez evə qayıtmaq yox idi. Və bu orta iş rejimi bundan ibarət idi. Haradasa bir axşam 10-a 11-ə qədər neft şirkətində olurdum. Sonra isə prezident aparatına gedirdim və orada müəyyən bir istiqamətlərdə işlər başlamışdı. Yəni bu iqtisadi islahatlarla əlaqəli, struktur islahatlarla əlaqəli və orada da işimi davam etdirirdim. Bax, belə bir iş rejimim o vaxt var idi. Təbii ki, bunu vəzifədə olmayan insan bax, bu ağırlığın dərəcəsini hiss etməkdə çətinlik çəkir və bəlkə də bu ağırlıq ona səbəb oldu ki, sonra vəzifədən asanlıqla deyək ki, istifa ərizəsi yazdım. Çünki bu çiyinlərimdən böyük bir yükün düşməsi deməyir.
Yəni, onu bilmək istəyirdim, amma adamlar var ki, vəzifədən gedəndən sonra bu onlara vəzifəsizlik onlara o qədər böyük dərdə çevrilir ki, həyatın sonraki mərhələsi çətin
yaşaması. Bir neçə dəfə öz cəbhə yoldaşlarıma, xalq cəbhəsi rəhbərlikdə olan bir neçə nəfərlə söhbətlər təbii ki olurdu. Bax bu vəzifədən bəziləri getdikdən sonra müəyyən bir stres təbii ki yaşayırdılar. Deyirdim ki, axı biz bu vəzifəyə hardan gəlmişik? Meydandan gəlmişik də. Düzdür, göydən düşən də adlandırmaq olmaz. Çünki risklərə məruz qalmışdıq, ailəmiz ağır vəziyyətə düşmüşdü və s. və s. Amma da indi biz biri var ki, insan necə deyim, o pillə-pillə öz kariyerini qurur. Haradasa kiçik bir vəzifədən gelir qalxır yüksək vəzifəyə. Bu uzun zaman bir aparan proses, ağır bir proses olur. Biri də var ki, birdən-birə düzdür, indi mən orta səviyyəli rəhbər vəzifəsində işləyirdim və daha yüksək vəzifəyə də getmək ehtimalı da az deyil idi. Hər halda bu hadisələr, Qarabağla əlaqəli hadisələr başlamazdan əvvəl mən işlədiyim müəssisə Müttifaq Nazirliyə tabi idi və Nazir Məavini mənə o zaman hətta demişdi ki, biz düşünürük ki, səni Moskvaya keçirək. Bu demək, bu kariyer məsələsi. Digər tərəfdən elm sahəsində də irəliləyişlər var idi. Yəni, mən aspiranturada oxuyarkən elmi işimi düzdür. Demək var ki, tamamlamışdım, amma həvəsim yox idi müdafiəyə. Rəhbərim də hörmətli elmlər doktoru Zahid müəllim dəfələrdə mənə deyirdi, hazırdı da gərginən müdafiələ, elə başım yeni işə qarışmışdı, nəsə o da qaldı, köhnəldi. Amma sonra gördüm ki, yox, mənim maaşım xeyli arta bilər, əgər mən demək laboratoriya müdürü oldum bir müddət sonra, şöbə müdürü sonra, yəni 3 ilə mən müdür mavininə qədər yüksəlmişdim. Və onu görürdüm ki, mən xeyli itirirəm. Çünki mənim elmlər namizəd dərəcəsinə malik olmamağım itkiyə səbəb olurdu maddi baxımdan. Ona görə də qərara gəldim ki, elmi işimi müəyyən bir formal bir səviyyəyə çatdırım. Moskvaya getdim, orada idarə etmə problemləri institutu var. İndi də qalır o institut, çox tanınmış Elmlər Akademiyasının institutu. Orada bir dissertant kimi 3 il ərzində, yəni hazır işim idi, bir problem də yox idi. Sadəcə o dissertantın müəyyən bir mərhələlərdən keçmək, o dövrü də fərəhlə yada salıram. Çünki işim yaxşı iş idi və məni hətta doktorluq şurasına çıxartdılar. Orada təktük namizədlik, yəni belə pis olmadı hər halda. Və demək olar ki, doktorluq işimin də böyük qismi hər halda əsasları var idi. Yəni 2-3 ilə onu da tamamlayacaqdım. Amma bu hadisələr düşdü, qoşuldum xalq hərəkatına və təbii ki, həmi o vəzifə kariyerim sonlandı, həmi də ki, elmi sahədə də irəliləyişlər təbii ki, mümkün olmadı.
Sabit mənim, bax meydan, sonra vəzifə, sonra qeyri-hükumət təşkilatları, fond və s. Ən çox həyat haradaydı insan o hiss edir daha çox həyatı? Meydan,
təbii ki, vəzifə. Meydan. Təbii ki, meydan bu çox maraqlı bir dövr idi. Mənim taleyimdə Allaha minnətdaram ki, mən qismət oldum mənə belə dövrü yaşamaq. Çox maraqlı, məsuliyyətli, düzdür, ağır dövr idi. İtkilərə məruz qalmışdıq, ailəmiz çətinliklər çəkirdi və s. Amma ən maraqlı dövr məhz bu dövrdür.
Ailəyə ən çox narahatçılıq gətirən hadisə hansı olub?
O zaman 20 yanvar hadisəsi ən çox. Çünki mən həmin gecə Xalq Cəbhəsinin qərargahındaydım. Növbəçi 3 nəfər idarə heyətinin üzvü qalmışdı. Mən, Vurğun Əyibov və Bəna Hüseynov. Bu atışma başlayanda biz qaldıq orada ki, düzdür, bizdən elə də bir asılı bir şey yox idi. Amma hər halda ən təhlükəli təbii ki, o gecə idi. O gecə, yəni mən hətta barikadaların birinə gedib orada cəmaatı qırağa çəkməyə məhsər oldum, yəni orada itki olmadı. Hər halda ailəm, yəni yoldaşım həmin gecə çox böyük stres keçirmişdi.
Sabit bəyəm, dostlar deyəndə kim yada düşür, kimlər əsas daha çox?
Dostlar təbii ki, dost, uşaqlıq dostlardır. Aspiranturada adlarını çəkə də bilərəm, amma buna bilməyəm, ehtiyac var yoxsa yox. Çünki yəni məktəbdə, sinifdə bir nəfərlə dostluq eləyirdim. İndiyənə ki, mənim ən yaxın dostumdur.
Kimdir?
Şamil müəllim var, Şamil bəy. Çox belə milli ruhlu bir adamdır. Çox yüksək səviyyəli. Ona baxmayaraq ki, orqanlarda işləyib, amma yəni həmişə necə deyim, belə milli ruhda olub və s. və s. Aspiranturada oxuduğum zaman Eldar bəy çok güzel bir mühendisti. O da halihazırda indi. İş yerini demek istemezdim. Ama bu uşaqlık zamanı tapdığın dostlar olar itirilmir mən bilə.
Sabit mənim, adamları həlim, sərt, höcət adamlar var. Məsələn, yola gedən adamlar. Belə bölsək, siz bunların hansına aid olarsınız?
Yəni, məsələdən asılıdır da. Elə məsələ ola bilər ki, mən sərt mövqədə olum. Eləsi də var ki, yəni, hər halda, necə deyim, çalışıram həmişə qarşı tərəfi diqqətlə dinləyim. Yəni, lazım gələrsə bir addım geri atım. Əgər görürəmsə ki, mənim üçün elə bir problem yaratmır bu geri addım, amma qarşımda duran yaxşı insandır, ya deyək ki, hansısa problemin həll olunmasına bu kömək edə bilər. Hər halda qarşı tərəfi həmişə başa düşməyə çalışmışam və həmişə çalışmışam ki, yalnız xeyrim dəysin, yardım edim tanışlara, dostlara və s.
60 yaş, vəzifələr olub filan, övlətləriniz üçün nə eləyə bildiniz?
Övlətləriniz üçün ən böyük elədiyim o olub ki, onlara düşünürəm ki, yaxşı tərbiyə vermişəm. Onlar yaxşı mənada, belə deyək də, bir, həm vətəndaş kimi yetişiblər, həm insan kimi yetişiblər. Ən böyük nailiyyət də odur. Ümumiyyətlə, mənim ən böyük nailiyyətim odur həyatımda.
Nədən narahat olursunuz, Sabit müəllim?
Valla, narahatçılığa səbəblər müxtəlifdir. Ailədə var, misal üçün, sağlamlıqla əlaqəli olur, ya deyək ki, fəaliyyət sahəmlə əlaqəli, ümumiyyətlə, ölkədəki vəziyyətlə əlaqəli və s. Yəni, müxtəlifdir.
Bəs nədən sevinirsiniz daha çox?
Nədən çox sevinirəm? Valla, burada təbii ki, bir banal cavablar da var. Yaxşı maaş alanda. Əsas sevinç təbii ki, əsas odur ki, salamatçılıq olsun, əminəmanlıq olsun, səni başa düşsünlər. Budur da əsas sevincə səbəb olan amillər bunlardır.
Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə.
Mən də sizə təşəkkür edirəm.
Beləliklə, Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Verilişində daha bir söhbətimiz yekunlaşır. Bu dəfəki həm söhbətimiz keçmiş dövlət müşaviri, dövlət neft şirkətinin keçmiş prezidenti və nəhayət sahibkarlığın və bazar iqtisadiyyatının inkişafına yardım fondunun prezidenti Sabit Bağırov idi. Təqdimatçı həmişə kimi yenə də mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Nə inirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sun vahidin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varınla balası, kasıbınla balası, hamısının arqamadır.
Qabaları açıq əşkər deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlər dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislə dəsəksizdir.
Sərxoş polislər səni dövrələyə bilər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyilim.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azərbaycanda dan qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işlə yox. Bura yaşamasın yerləri.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə fərq var, azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz.
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasını zirzəmişsin.
Kim çağırıq gəlir, deyir, a, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Beş başqa deyir, verməyəm üçün, yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir dənə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
vətəndaşların sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.